Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum fil-waqt li nagħlqu s-sensiela għal frar Mejju nagħlqu wkoll iż-żewġ programmi li fassalna fuq il-volum Magdalene Nuns and Penitent Prostitutes Valletta ta' Christine Muscat, pubblikazzjoni tal-BDL.
L-ewwel programm iddedikajnieh għar-riċerka u l-kontenut li nsibu f'dan il-ktieb. Toħroġ waħida li l-istorja mhix biss tarifi u kurzita imma wkoll provokazzjoni. U l-ktieb ta' Muscat u provokazzjoni. U l-inna i-provokana biex anki biftit liberta noħol u rakkont il-reċtat minn fatt li jissemma bi-prominenza f'dan il-ktib. Għazilna l-istoria tal-aħwa Azzopardi, anzi, b'mod partikolari tal-kanonku Vigario Azzopardi, iżmillis of Bartolomeo Rull, ħabib tiegħu u manipolat minnu. Kun jomu propju kien Azzopardi Castelletti, imma fil-biċċa l-kbira tal-atti uffiċjali u mniżel biss Azzopardi. U mill-jider kim bniedem li ħawwat f'kull veru sens tal-kelma. Forsi, anzi, bla forsi, wieħed mill-ar nies ekklesjasti u mhux ta' żmienu. Ismu sa' sitra jissemma b'mod partikulari fl-atti tal-Inkwiżitur Angelo Maria Durini li dam Inkwiżitur mill-1760 sal-1766.
Christine Muscat titratta kif mistenni l-Vigario Azzopardi bil-konnessjoni li kellu mas-sorijiet ta' Santa Maria Maddalena, li ma kinux għal kollox fuq livell spirituali jew formali, anki jekku bħala Vigario kellu f'idejh it-tmexxija tal-monasteru minnaħa tal-Kurja. Sfortunatament il-konnessjonijiet kienu aktar intimi u profondi minn hekk.
Imma ħanwarbu ftit dak li tniżżel l-awtriċi u l-istudjuża Muscat. Inqalbu t-tielet volum Storja tal-Inkwiżizzjoni ta' Malta ta' Patri Alexander Bonnici Franġiskan Konventwali. L-istoriku u speċjalista tal-Inkwiżizzjoni f'Malta għandu paġni sħaq fuq dan il-Vigarju li kiser onqu kemm mal-ordni, kemm mas-salta ta' saqlija, kif ukoll u fl-aħħar anki mal-Kurja Rumana, kif naraw illi spiċċa.
Kien bniedem polemikus marbut mal-pultruna tal-poter u kien jagħmel li jrid bl-isqofrul maritu manipulat minnu u kien jafdaħ bajn ih-magħluqa. Saħansitra l-Vigario Azzopardi biex aktar isaħħaħ ir-rabta tiegħu mal-isqof kien qisu infermier tiegħu, jaħslu u jitimgħu. Id-djoċesi ta' Malta kienet għaddejja minn tħarbit kbir bit-tmexxija dgħajfa tal-isqof Rull u batta qassisin u anki reliġjużi li ħafna minnhom ma kinux ta' eżempju. Ħafna mill-ħtija ta' din l-imġiba bla ordni kienet ta' dak li kien Vigario ta' Rull, u mqar meta tneħħa baqa' jkollu pressjoni fuq l-isqof u jikkmanda u aktar milli il-Vigario l-ġdid Dun Giuseppe Vella, propost mill-Inkwiżitur.
Il-Vigario l-ġdid sab ruħu f'diffikultà. Sa erba raxur minn dok il-laħaq kien għadu mal-taqax mal-isqof u fuq hekk il-menta mal-Papa Clement XIII. Bla tlaqliq jgħid li kollox kien għadu f'idejn il-Vigario li tneħħa, għax saħansitra l-isqof kien jieħu lilu għal xi vista pastorali. Meta Vella jilmenta li l-isqof għandu madwaru nies li ma kellhom xi isem tajjeb, bla dubju kien qed jirriferi wkoll għall-ex Vigario Azzopardi, li kien mela l-Kurja b'nies obbligati lejh. Vella ikompli jgħid li huma jiskantax kif tal-Kurja meta jafu xasara għamil Azzopardi fost il-kleru anki fost il-sorijiet jibqgħu bħal omaluq. Fi żmien Durinu, mit-tarif li tagħna u stess, fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena kien hemm kollox 47 soru, tax minnhom kienu prostituti konvertiti, il-bqija verġni, sakemm kienu jħalluhom xi nies bħall-istess Vikarju Ġenerali.
Kien importanti dan li għalinna Alexander Bonnici biex nifmu il-protagonist tar-rakkont ir-reċitat u meħud u adattat liberalment mill-ktieb ta' Christine Muscat.
L-awtriċi tal-ktieb Magdalene Nuns and Penitent Prostitute Valletta, kif edna, titratta l-kas tal-vigarju Azzopardi fil-konnessjonijiet liju uħuħ xalatur ieħor kellhom ma' dan il-monasteru, u b'mod partikulari ma' sorża żuha li kienet prostituta.
Campus FM jippreżenta.
Il-vigarju, il-mara ta' triq u s-soru tal-klausura.
Kidba ta' George Peresso.
Innaħa t-isfer tal-Belt Valletta, din il-Belt umilissima, kif rida de Vallet, fi żmien tar-rakkontana kienu naħat imħarsa sew. Kemm minħabba l-pożizzjoni tal-Forti Sant'Irmu, bini antik fuq l-Olja Xibarras, u kemm u forsi wkoll fuq kollox minħabba l-isptar tal-Ordni. Fil-qrib Knisja Mdaqsa, faċċata dinjituża u magħha imkennen hemm monasteru. U dawna kienu jkomplu jagħtu dehra bej rispettuża u bej dinjituża il dawk l-inħawi. Mill-bqija imdawrin minn djar imserħa u mgerfxa ma' xulxin f'toroq dojoq. Djar tan-nies ħaddiema, ħafna foqra, familji numerużi, storbjużi, maħmuġin. Ordni wara lieħor u fuq lieħor tal-kavalliri kienu jżommu il-bogħod lin-nies mhux mitla ta' dawk l-inħawi importanti u dinjetużi. Kemm biex ma jaħdux ras il-morda u l-feriti tal-infermerija tal-ordni u n-nies li kienu jaħdmu u jitalmu fil-kirurġija u kemm biex ma jtelfux l-attenzjoni tal-assisa tal-forti. Fuq kollox biex ma jtelfux il-ġabra u t-talb tas-sorijiet numerużi miġbura fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena. B'dan ukollu, mhux dejjem u f'kulħin kien hemm il-ġabra fil-monasteru, minkejja li l-qampina kienet tarraf kemm l-istorijiet u kemm lin-nies tal-inħawi li kien wasal il-ħin għal xi qatt tal-komunità tas-sorijiet. U forsi xi ruħ qaddisa kienet trott is-salib mal-ħoss tal-qampina u tgetwet xi Ave Marija jew talbla sens imwassal minn fhom mal-ieħor. Minkejja li dan kien monasteru tal-klausura u fih kienu jinġabru kemm prostituti konvertiti u kemm nisa rommol u oħrajn verxni magħhom biex jgħaddu ħajja ta' talb, fej bukkun tajjeb kienu se jsibu wkoll, ma kinux ftit il-kavalliri żgħażagħ jew imdaħla fi żmien li kienu jżuru dan il-monasteru. Fost in-nies kien hemm min isseqsek u jgħaddi xi kumment jew oħrajn jaċċettaw li kunu jmorru hemm jitolbu l-interċessjoni tas-sorijiet għat-talb tagħhom. Imma lej dawk l-inħawi kien jersqu wkoll u ma joħorġu fil-gabubiet imnitna tagħhom xi nisa jsibu x'jeklu. Mhux tant tal-laba li kienu ħafna minkejja l-projbizzjoni tal-ordi, imma nisa li jfittxu l-inminjati pjaċir bil-kumpanija ta' ġisimhom. U ma kinux kavalleri biss. Flejla minnam, tfajla ta' din il-qata, wara li baħbħi ftit ġisimha ħafif ħafif u raxxet ftit wieħa li kienet iddubbat minn kavallir żagħżugħ li kien qatt ta' sieħat qabel telaq fuq ix-xini tal-ordni, ħarġet biex tara x'tiddobba. Ma kienx lejla tajba liha minkejja li kienet żagħżugħ fuq ruħha, ġisem mibrum ħelu ħelu u wiċċim qareb ħelu ħelu. Derila illi rat figura, xaħat ta' tajjeb skur, jitlajja rib il-monasteru. Forsi kien qed ifittex xi kumpanija bħal tagħha. Rasqet fuq, tħajru.
Lejla kien jisħan nasire, u r-riħ qed jonfoħ mill-majistral.
Jekk kien jisħal hija li jien libes sewwa, بيش نلقى الكسحة كم بيكتر عليك بالبس يتبربر بيك عش منتش مجبورة في الكن وصحانة دارك
راي لا لا عش الزوجتك ماما إليان دي لا تستسيه لهم دار ولا أسكن نايت برا لنقص نيهو افتتاريا وصيب تايتشيك الماما شهات
دالهنيت
اوه عش دالهنيت لك مارتين هصل أكتر تخنقني وين من تارا وقف تكلمني وتايد لي كلمة وهيك الحين يادي
ارسق ذا شي تحت الفنال تدان النيتشا خلينا نراك
جيت التارا سينيور اسمع ينا ماكسيرج دفر ما اللي جيتا وهات مو اتفتشني بش اسكر نفشي كاميرا ام داتا هابس
مش عليك عندك بيتش ما تبنجيش
انت بتور او ينزلو نستال بنيتزلو تال سكالبل بش زينو الكنيسية تال مادالينا يو الانفرمرية
منيش بتور
ملا فورسي شوي هات لي تفيق الفريتي وترنجا لادم تال كافاليري فروتي شوي هات المديشينا فورسي
شي من دار
ملا فورسي شي كابلان تا السوريات اللي جيت تاتي شي باركا للسورم كدام التنتازيوني يو الجريزما تادليك قبل تتلق لين ترق طويلة
تاملش مستقصيات المستقصيات نامل اميين انت عندك راجل
مزوجات التايت لا لا مرج سكاتورا ين نحب البرخ جوا نقطة نفسي وراجل يكون يريدك جوا ايسك كالسراتا
سوا
اللي يزومني جوا بلاريا
سوا اللي منتش مزوجة كم نفهم اللي تفايل بحالك برا بدون الحينيات ما تخرج بس اللاريا
وكم نايت كلمة
انتي تريد تدبا شفتي تسكودي
اسمع شنو يايد لك السنيور ما يريدش اسمع ياك تريد تسرفت سايد لتا ينا الكل وش ننقلا
امشي ورايا
ايسا تهودني
اتلك تلم بش ما تستقسيش لبي ديان ساف نسبحالك ايفيرتوم مش دبولتسا امشي
ħwienak hemm għandek sabiħu l-ussus u kemm purtieri tad-Damasku divani jaqblu unkwatri u kurċifissi u madonni u qaddisin u vażuni taċ-ċeramika? Issa ħej inti der tat-tajjeb sire.
Tat-tajjeb u waħdi.
Possibbli. Raġel bħalek tat-tajjeb u mhux marraq.
F'dan il-palazz ma tafx jiġifieri tkun waħdek. Għaddej għandi kemm irrid u l-sira jagħmlu ngħidilhom. Nis izuruni, min jitlobni pjaċir, naqdiħ, u donni laqqas biss jafuni aktar. Bix ma najdlekx li jekk jistaw jatuk xistallet minn wara, jekk jisibu li xaħat taħjar minnek, ma jiddejqu xejn.
Kifin u man nisux?
Bix imot il-ġurnata taddi u naddiħ, imma l-lejl ma jaddaqat. Imma marriċ intaqqal moħħok bit-toqol tiegħi. Imdurrija zgur tismak li misbaħ minn dan? Insalijet lek. Tfajla sabiħu.
Għax, tafint, jena kiku.
Inti kiku?
Ifem, naqbizlek ftitaw f'xi lejl li tkun wahdek? Ekk, nżamlok kumpanija.
X'inti tissuġġerixxi tfajla tal-ħażen? Għax dak li int. Ħennejt għalik. Beħseb din itimek ftit, nisqik, nara x'nista' nlibsek, wejjex li niddubba l-karità u natihomlok, u inti ġejja b'din il-proposta.
Skużani, sire, żbaljajt, kliemek ġalni nitħassrek, ħennejt għalik.
Jien marriċ ħniena, inta għandek bżonn il-ħniena, u għax sibti raġel sew tal-ħniena, u nifhem kif tista' tkun ruħek imdalma aktar mit-toroq li fihom titlajja, għax kieku l-kuxjenza ma tħallinix bi kwieti u jkolli bidmir nisrani li rrapurtawk issa stess lill-arguzzini tal-ordni jew tal-inkwiżitur u jaqfluk biex ma xxerriċ il-ħażen fit-toroq ta' beltna umilissima.
Le, le, sire, le luq joqtolni lili.
Tassew, issa tiġib leħniena. Ersa lejja, tibżax minni. Sena millek proposta, jew tnejn. Jersa lejja, tibżax minni. Bix sani jiklok, għal-kem, fik ikla. Eksew. Ara, nar il-ħamis, biħsibni n-organizza festa. sajkun hawn ikel u xorb u fuq kollox mistednin distinti. Jina fin-nies kavalleri dinjetarji nista l-knisja daqqaqa zeffina, ikolli bżon daqqatit. U mis se toħroġ minnaw bidejk vojta. Jienu l-mistednin tiegħi nafu nkunu rikonoxxenti lej minnu rikonoxxenti lejna. Issa, issa lejja tibżax minni. Kellimni fuqek binti, kellimni.
Oċbitek il-festa Rosaria. A propostu ta' dal-lisem, insieh.
Ommi ta' tu li bweda.
Il-bweda saret. Imma Rosaria isu isem ta' s-sorit tal-klausura. Mux għax s-soriti dej uri, anzi, et jamlu servizz tajjeb. Imma għawn miej, ins sajkun jismek? Hanara. Iva, iva. Ersilja joġbok?
Isu isem ta' xi baronessa.
U mill-li rajtu smajt inti lejla ġibt ruħek ta' baronissa. Il-baronissa Ersilja.
Kienu ġenerużi ħafna miegħi, ma stennejt li se tkun hekk din il-festa?
X'tistenna festa bħal din? U disa kantata u l-kanta l-asar? Mod kif intaffi s-solitudni tiegħi. Imma se jkolli ngħidha. Din l-ewwel u l-aħħar li rajtek feħdan ħadd ieħor. San sitra fidrajn hija. Intaħat ħlif tiegħi daħħala frasek.
Imma sire.
Imma xiex.
Xi ħadd smajtu jfisfis fuqek.
X'qalu? Qedtlek li anki fost il-ħbieb li jieklu jixorbju miegħi hemm min irid joħod li posti. Tifhem li jiena persuna importanti u nsib min jera lija.
Imma jien mhux fuqek smajt.
Mela. Laħa, ejdi.
Qalu smajthom jgħidu li jint qassis talla. Anzi, ta' wara l-isqof.
Dawn kollu. Idejek li ta' wara l-isqof li lek iġibek u ħelsek mit-toroq u qed isommok fuq l-idejn?
Minnu, sire, eċċellenza. Imma jiena qatt ma mort.
Ma wieħed bħali, mhux dali trid tgħid. Nifhmek. Ma stajċ mort jien l-uniku? Kelm ti tiswa daqs tal-isqof aktar minn ta' isqof. Jien biss inħaqqaqa mal-inkwiżitur u saħan sitra baliji u dinjitarji tal-kavalieri u l-istess grammastru li jibżgħu minni. Ersilja, Ersilja tiegħi. Ħalli fidi, naf x'in nagħmel. Bik u bruħek. U tassew, il-vigarju Azzopardi Castelletti kien jaf x'inhu jagħmel. Kien jaf minn fejn għandu jgħaddi, kien jaf in-nies u s-sigriti tagħhom. Minnu li fil-kurja kienu jibżgħu minnu u kulħadd kien joqgħod għall-kelmtu sal-isqof Spanjol Bartilmew Rull marrati u jiddependi kollox minnu saħan sitra u kien jikteb u jiffirma dak kollu li kien joħroġ mill-kurja. Minnu li mhux darba u tnejn sab xi rewwixta tal-kappillani u konfoffa minħabba xi ordnijiet ibsin u mhux darba u tnejn kienu bagħtu lil dar għall-vikarju ix-għom taħtabtu. L-istess inkwiżitur kien qed jagħmel minn kollox mal-Papa Clement XIII biex ineħħieh, imma milli jidher il-vigarju kellu ħbieb ukoll kullimkien. Kien jaf tant toqob u għeltijiet moħbija tal-oħrajn li kien kapaċi jeddet u jsikket l-ajdut fuq. Li ma kienx kapaċi jsikket fom ta' soru mill-monasteru klaustrali ta' Santa Katarina, appuntu Sor Katarina.
Kienet waħda mill-maħbubin sagri tiegħu. Intebħet li ma kienx qed jiffrekwenta bħal qabel kien traskura. Xammet li xi ħadd kien daħlilha fl-għalqa. Minkejja li kienet wara l-grada, saret taf li il-vigarju kien qed iżomm tfajla żagħżugħa għall-kumpanija u s-serħan tiegħu. Kienet fost dawk li tkellmu. L-inkwiżitur insista mal-isqof biex ineħħih minn vigarju. L-isqof Rull ma rridx jisma', imma l-vigarju ma rridx jitlef dik l-awtorità kurjali li kellu minħabba l-prostituta u għalhekk ħareġ bi pjan.
Ersilja qalbi, taf kem nozzok u kif inżommok?
Naf, sidi, imma jisu fleħnek donnok għandek xi messaġġ.
Il-messaġġ mhux tiegħi, ġej minn awtoritajiet oħra u jriduni li nirriżenja minn vigarju.
Jien nibqa' miegħek. Inti lili titrattani tajjeb mhux qisni xi għaddejja mferfxa li tajjat magħha. U saħan sitra tolli dejk fuqa jek tkissillek xi ħaġa, jew ma xilsir li taqflu bil-ħbula meta ma jobdikx. Int taf li dejjem qdejtek?
Dan nafu. Imma kollox għandu żmien u waqtu. Wasal il-waqt li int ma tibqax miegħi.
Tajd li xekk, jien ma nistax immur lura lej dik il-ħajja li kelli?
Mhux sejra lura lej dik il-ħajja li kellek qabel. Bejn għax ma rridekx ta' ħadd ieħor u bejn għax issa dik mhux tajba lik aktar. Imma ma nistax inżommok. Sadaru kontrija xi kappillani bil-konkubini tagħhom meta ġbittilhom l-attenzjoni kif inhu dmiri wara kollox. Għaluli neħki l dik it-tfajla li hemm miegħek qabel tgħid lilna. U l-Inkwiżitur qed ikun ħafna ebes miegħi u x'inhu rappreżentant tal-Papa. Jekk inti tibqa' miegħi li jneħħuni minn vikarju. U din tkun umiljazzjoni kbira lija. Trid li jagħmlu li hekk?
Le, le, għajd li x'għandi nagħmel.
Se ndaħlek mas-sorijiet tal-klawsura tal-Madalena.
Le, le, jien ma rridx ninalaq f'monasteru, lilu iwerwirni joqtolni.
Ersilja, trid tagħżel bejn żewġ tipi ta' ilwaq, jew fil-klawsura jew inkella f'ċella ta' ħabs fejn l-ordni jew l-Inkwiżitur jibatu lill-prostituti. Ġew. Isma'ni, binti, Ersilja, mġemu sadbati. Ħadd se jolli deħ jew leħnu kontra l-protetta tal-vigarju? Bħala vigarju, l-autorità ta' dak il-monasteru, edha fidejja u koll barra milli fidejn il-badessa. U nibqa' xorta niġi nżurek. U ngħaddu ħin flimkien. Ersilja, Rosaria, isma' minni, dan għalġitt tiegħek. Mġew sa tgħix ħajja ta' papa, Rosaria. Kemm hija ħajja ta' papa, ma nistgħux nafu. Nafu żgur li kien iżgura spiss anki tard billej. Kif wara kollox kien imdorru jagħmel minn mindu kilħa vigarju. U s-sorijiet repentiti kien ikollhom joqogħdu għal dak li jrid biskandlu ta' dawk li hemm daħlu biex isalvaw ruhom, mhux biex jitilfuha. Minn mindu l-eks maħbuba tiegħu daħlet fil-monasteru, ħażin kien għall-badesse u għal xi soru oħra li jimmal tratta il-maħbuba tal-vikarju. U s-soru l-ġdida minkejja li kienet imdejqa f'dak l-ilwaq kienet għaddejja tajjeb. Minħabba fija ħafna mis-sorijiet kienu ta' sikwitja ilgħu xi ċanfina mill-vigarju u sansika anki xi kasti kaħrex. U fatt li kemm il-vigarju u kemm il-maħbuba ma kinux ben vesti u xi ħadd tkellem.
Bissewwa jew bidnewwa l-Inkwiżitur innexxielu jneħħih minn vigarju u qiegħed wieħed li kien jafda. Iżda l-vigarju baqa' għaddej daqs li kieku kien għadu hu l-vigarju u l-isqof kien aktar jiddependi minnu milli mill-vigarju l-ġdid. Li minkejja li kellu l-appoġġ ta' ħafna mill-kleru ma seta' jagħmel xejn biex iġib ftit ordni fid-djoċesi. Fuq kollox kelmtu mal-eks vigarju kienet rieħ li ma jbiddel xejn, u dak iż-żmien ħażin minn kien jaħbad jikser diffru miegħu. Sa dan it-tant l-Inkwiżitur beda l-proċeduri kontra tiegħu, imma bit-tidwir tal-ħbieb l-aktar tal-isqof, il-każ tiegħu tressaq ruma għand il-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet fejn kellu l-ħbieb u l-burokrazija kienet ittawwal. Sa dan it-tant anki l-eks vigarju fetaħ kawża biex jirribatti t-tneħħija tiegħu, minkejja li effettivament kollox kien għadu f'idejh. Imma biex itaffi l-ajdut ftit beda jersaq lejn il-monasteru ta' Santa Marija Madalena u lejn il-maħbuba tiegħu.
Darba minnhom irċiva pakkett bil-monasteru ta' Santa Katarina. Kienet batitu Sor Katarina, l-eks maħbuba tiegħu dak il-monasteru. Id-dejja li reġgħet ħasbet fih Imma f'dawk iċ-ċirkustanzi raħ sombor u faraġ dak il-pakkett li ħaseb li kien fih xi rigal li soltu kien qed tibatlu. Fetħu. Sab pupa di zuccaro, pupa tal-ħelu. U messaġġ.
Billi jissa matul il-lejl ma tistax tiddeverti mal-monaka ripentita, din il-pupa tista tkun ta' serħan għar-riverendissimu vigarju.
Il-vigarju ma kellux biex jitħaq. Zam kem seta l-poteri li kellu l-autorita memlija biza li għalija kien maruf, kien jaf li f-postijiet oħra fl-Italja, specialment Venezia, kien hemm każ fejn qassis dinjitarju li kellu relazzjoni ma' soru tal-klasura spiċċa ħażin ħafna, prasuma tuha. Meta l-eks vikarju rali l-affarijiet kienu qegħdin jieħdu xejra kontri ħsewwa, ippreferra illi parpar minn Malta u mars għalija. Laqqas għaddilu minn rasu li jmur isellem lill-eks maħbuba tiegħu, ukoll kienet tinsab għaddejja minn hawnx. Mingħajr il-protezzjoni tal-vigarju maħbub, is-storijiet l-oħra ma bdewx jaqisuha. Ridet toħroġ minn soru, ma kienet taf li jekk toħroġ kien se jmissa il-ħabs tal-ordni jew tal-inkwiżitur. Imma saret isterika f'dak il-magħluq. L-aktar meta l-madre badessa għaltilha li wasal iż-żmien li tagħmel il-professjoni ta' soru u tintrabat bil-voti.
Le, u le, ma rridx nintrabat, li luq joqtulni jien irrid il-beraħ.
Binti, jekk tittara l-beraħ, it-tawwal ftit minn wara l-grada ta' twieqi. Hawn it-torri ta' Santirmu u hawn l-infermerija. Jew itlesa fuq il-bejt onxor id-dwejjaq tiegħek jew tajjar marriħ. Hemm dera sabiħa tal-port. Forsi ma tafx kif, binti, tara x-xini bl-ex vigarju għad soppardi, is-salpa lej sqallija. Smajtu.
Il-vigarju, il-mara ta' triq, u s-soru tal-klausura.
Kidbata George Peresso, liberalment imnebħa minn Magdalene Nuns and Penitent Prostitutes Valletta, pubblikazzjoni BDL.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahaġa.
U George Peresso għal Campus FM.